Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький дружа. Спадзяюся, ты вельми любишь малявать и карыстаешься рознакаляровыми фарбами и пензликами. А ці ёсць у цябе сонечныя фарбы? Не? Тады слухай казку пра сонечныя фарбы і маленькіх мастакоў, якіх звалі Ярык і Жарык. І былі яны два браціка праменьчыкі. Яны дапамагалі сонцу саграваць і ўпрыгожваць зямлю. Сонце любіла іх і часта хваліла за стараннасць і паслухмянасць. Часам сонейка нават даручала ім выконваць вельмі адказныя заданні. Напрыклад, калі трэба было акуратна падфарбаваць яркімі каляровымі фарбамі пабляклыя зямныя кветкі. Жарку падабалася гэтая справа. Ён заўсёды выконваў яе вельмі добра. Кветкі ніколі не крыўдзіліся на яго за дрэнную падфарбоўку. Наадварот, дзякавалі, таму што станавіліся прыгажэй, чым былі раней. Вярнуўшыся на неба, Жарык атрымліваў яшчэ адну пахвалу ад сонейка. Ён і сам быў задаволены сваёй працай, тым больш, што ва ўзнагароду за яе яму дазвалялася злятаць у любы бок неабсяжнага космасу на займальны шпацыр. Ух, як цікава было ляцець на велізарнай хуткасці у нязведаную далечыню. Ярык таксама быў працавітым і паслухмяным праменьчыкам. Ён часта лётаў да зямлі, каб выканаць даручанае сонцам заданне. Але аднойчы здарылася так, што праменьчык Ярык не паслухаўся і адразу не паляцеў да той самай лясной паляны, на якой яму трэба было падфарбаваць пялёсткі лугавых кветак. Ён паступіў па-іншаму. Чаму? Слухай працяг казачкі, дружа. Падлятаючы да зямлі на касмічнай хуткасці, Ярык ледзь змог затармазіць, пачуўшы нечы гучны спалоханы крык. «Хто там крычыць? Хто там крычыць? Чаму?» Не зразумеў Ярык, але убачыўшы дрыжачыя дрэвы, траву, кусты, ён пра ўсё здагадаўся. Справа ў тым, што 10 хвілін назад над гэтым лесам грукаталі аглушальныя ўдары грому, зіхацела маланка, яна рассякала неба, абрывалася на зямлю, пагражала ўчыніць пажар і спаліць увесь лес. Ярык паглядзеў у далечыню і ўбачыў адыходзячую навальнічную хмару. А перад ім стаяў спалоханы, паніклы, сумны, змоклы да ніткі лес. «Навальнічная хмара ўжо далёка, яна не вернецца!» паспрабаваў усіх супакоіць сонечны праменьчык. Але дрэвы і кусты не маглі так хутка адысці ад спалоху і працягвалі дрыжаць. Жадаючы дапамагчы лесу, Ярык не ўтрымаўся і стаў маляваць яркімі сонечнымі фарбамі, якія прынёс з сабой. Шырокія, рознакаляровыя палоскі на цёмным баку неба, як бы засланяючы імі ад дрэў і кустоў грозную чорную хмару. Некалькі імгненняў стараннай работы, і ўсё неба ў тым баку, дзе была хмара, размалявалася ў 7 вясёлых акварэльных колераў ад чырвонага да фіялетавага. Атрымалася вясёлка, такая, якую мы часта бачым на небе пасля дажджу. Ой, якім прыгожым стала неба! Нарэшце усміхнуліся і дрэвы, і кусты, і трава, убачыўшы вясёлку. Яны тут жа супакоіліся і павесялелі. «Вось і добра!» – узрадаваўся Ярык. «Зараз вы не будете бояться навальніцы, калі яна ўжо сышла!» Патраціўшы палову фарбаў, якія сонца дало яму для падфарбоўкі лугавых кветак, сонечны праменьчык паляцеў да патрэбнага месца ў лесе, да вялікай паляны, запар абсыпанай далікатнымі кветачкамі і зялёнымі ягадкамі суніц. Гэтыя ягадкі сонца таксама загадала Ярыку афарбаваць у ярка-чырвоны колер. Праменьчык хутка ўзяўся за работу, старанна падсушваў, падфарбоўваў пабляклыя пялёсткі кветак. Яны з радасцю падстаўлялі яму свае мокрыя тварыкі, жадаючы паярчэць, хутчэй абсохнуць. Кветкам трэба было добра выглядаць, каб іх сяброўкі, пчолкі і матылькі не забывалі прылятаць да іх у госці. Але, якая прыкрасць! Неўзабаве ўся чырвоная фарба скончылася, і афарбаваць суніцы ў чырвоны колер Ярык не змог. Ой, а што ж рабіць? Сонечны праменьчык спалохаўся. Што рабіць? Распавесці пра ўсё сонцу? Ці можа утаіць? Калі я распавяду, падумаў Ярык, сонца не адпусціць мяне на займальны шпацыр у космас, так. І Ярык вырашыў схітраваць. Вярнуўшыся на неба, ён не стаў ні пра што казаць ні сонцу, ні браціку Жарыку, а суніцы на лясной паляне так і засталіся непафарбаванымі зялёнымі. Калі вясковыя дзеці прыйшлі ў лес і зазірнулі на сунічную паляну, яны не змаглі сабраць у свае кошыкі спелыя духмяныя ягадкі, хацелі так пацешыць імі бабуль і матуль, але не давялося. Усе суніцы былі зялёнага колеру, яны не саспелі. «Чаму сёлета не спеюць суніцы ў лесе?» – здзівіліся дзеці. Неўзабаве Ярык ізноў прыляцеў у той жа лес афарбоўваць у чорны і малінавы колер чарніцы і маліны. Выпадкова ён даведаўся ад лясных птушак пра тое, што суніцы на лясной паляне засохлі, але так і не паспелі. Добраму Ярыку стала няёмка, вельмі шкада бедныя ягадкі. Не, даўжэй ён ужо не мог хаваць ад сонца свой нядобры ўчынак, падманываць яго. Сонечны праменьчык усё расказаў Соніку, хоць разумеў, што сонца яго абавязкова пакарае. Але гэтага не адбылося. «Ты вінаваты, – разважыла сонца, – што адразу не распавёў мне пра ўсё гэта. Я змагло б даць табе новыя фарбы, і ты б выправіў сваю памылку. Але тое, што ты прыдумаў маляваць вясёлку ў небе пасля навальніцы, цябе трохі апраўдвае. Так ты дапамог лесу хутчэй супакоіцца і адчуцца ад спалоху. Я не буду караць цябе, але памятай, ніколі не хлусі. Лепей горкая праўда, чым салодкая хлусня. Яна, хлусня, яшчэ нікому ў жыцці не дапамагала і не заставалася незаўважанай. Так, дружа, сапраўды кажуць, хлусня заўсёды на праўду выйдзе. Вось такая павучальная і добрая казачка. Ніколі не хлусі, дружа. А зараз прыйшоў час развітвацца. Да новай сустрэчы на нашай чароўнай хвалі. Дабранач.
Носіць зорны парасон і нячутна ходзіць сон. Тіха голасам бабулі ён спявае: «Люлі, люлі, люлі-люлі, люлі-люлі, дзеткі ўсе даўно заснулі, зоркі спяць у вышыні, дык і ты хутчэй засні.